Vi fortsetter i kapittel 4 fra vers 7, og så håper jeg også å få si litt om det siste kapittelet, kapittel 5. Før vi fortsetter, så vil vi be sammen. Kjære Jesus, vi vil få takke deg for ordet ditt, og vi ber om din Hellige Ånds åpenbaring til å forstå hva som står skrevet. I Jesu navn. Amen. Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue så dere kan be. Framfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener med den kraft som Gud gir. For at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus, ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen. Her ser vi at omtalen av dommen, slik som vi var inne på i slutten av sist time, det leder da tanken over mot Jesu gjenkomst og enden som er nær forestående. Og det har vi sett flere ganger i 1. Peters brev, at han er opptatt av å understreke Jesu gjenkomst på forskjellige måter. Og da er det viktig å være sindige og edrue i åndelig forstand, så vi kan be, sier han her. Det er jo slik at den som lever i bønn, den som daglig har kontakt med Jesus, han vil ikke oppleve hans gjenkomst som noe ukjent og truende. Nei, han vil jo kjenne igjen sin Herre og Frelser, og hilse han velkommen med glede. Det kan nok underveis i kristenlivet være slik at vi kan kjenne med en viss uro. Tenk om Jesus kommer igjen i dag. Men jeg tror det at når et Guds barn får møte sin Herre og Frelser i skyen, så vil han umiddelbart kjenne han igjen og ta imot ham med glede. Vi må stelle oss slik at vi kan ta imot Jesus med glede hver eneste dag. Og det øver vi oss på ved å ta imot han gjennom evangelieordet som vi leser i Bibelen. Og så fortsetter han i vers 8 med å si at framfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Det er jo tre nøkkelord i kristendommen som blir gjentatt forskjellige steder i Det nye testamentet, og det er tro, håp og kjærlighet. Og av disse tre så er det bare kjærligheten som kommer til å bestå i evigheten. For når målet er nådd, da trenger vi ikke lenger troen, da ser vi jo. Og da trenger vi ikke lenger håpet, for da er vi jo der. Og derfor så sier Paulus at av disse tre, tro, håp og kjærlighet, så er det kjærligheten som er den største, det er den som varer ved, det er den vi skal få erfare fullt ut i den himmelske herlighet. Og derfor så er det så viktig å leve den ut allerede her i livet. Da er Jesus vår kilde og vårt forbilde, for han har gitt oss kjærlighetens ånd. Han har sagt til oss at vi skal elske hverandre like som han har elsket oss og gitt seg selv for oss. Det er sterke ord, men det er en rik mulighet nettopp ved å ta imot Jesus. For kjærligheten skjuler en mengde synder. Ja, er det ikke nettopp det vi har fått erfare i møte med Jesu kjærlighet? Han skjuler en mengde synder, ja, ikke bare en viss mengde, men han skjuler alle dine synder. Det er en stor nåde og en stor lykke. Og så vil altså Gud at du skal vise den samme kjærlighet overfor dine medkristne. Fremfor alt ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Her er det altså snakk om hvordan vi forholder oss til hverandre. Og da lærer Jesus oss at når vi er tilgitt grenseløst av nåde, så skal vi også ha det samme sinnet, det nådesinnet overfor hverandre. Og det må vi besinne oss i, at det er nettopp slik vi lever. For det ville jo være grusomt hvis vi på den ene siden blir fullstendig tilgitt av Gud, og så blir vi smålige overfor hverandre og krever noe som er urettmessig. Og så blir vi oppfordret her til å være gjestfrie mot hverandre uten knurr, altså uten noe misnøye, da. Vi skal gjøre det med glede. Gjestfrihet, det betyr egentlig kjærlighet til fremmede. Det gjelder alle former for gjestfrihet, men i Nytestamentet her så nevnes det flere steder. Og da handler det spesielt om å gi reisende husrom. Det var viktig for at kristne kunne slippe å overnatte på de offentlige stedene der det var mange fristelser. Så her er det ikke bare snakk om at vi skal innby venner og kjente ofte når det står «vær gjestfrie», legg vind på gjestfrihet. Men ikke minst disse som vi kanskje ikke kjenner, og som da trenger husrom. Så nå må vi tenke at Peter, han skriver jo ikke bare til én menighet, men til mange menigheter. Og når de kristne da i disse ulike menighetene var på reise, så skulle de med frimodighet oppsøke kristne og be om husrom. Så får du og jeg finne på ut hvordan vi skal praktisere det i dagens samfunn. Gjestfriheten, det er en konkretisering av broderkjærligheten, slik vi ser det her og andre steder. I Hebreerbrevet 13 så står det fra begynnelsen: «La broderkjærligheten vare ved, glem ikke gjestfrihet.» Her henger det nøye på, og så står det et spesielt ord: «For ved den har noen hatt engler til gjester, uten å vite det.» Ja, det er viktig å ha et åpent hjem. Det vokste jeg jo opp med. Det er mange predikanter og misjonærer som bodde hjemme hos oss i min oppvekst. Og så har kona mi og jeg, vi har prøvd å følge dette opp ved å ha et åpent hjem også for slike. Og det er en velsignelse med å ta imot Guds sendebud. Så en engel er jo et sendebud. Så kan vi takke Gud for den velsignelse som blir gitt også gjennom dem. Og så står det i vers 10 et ord som sikkert mange her har vendt tilbake til mange ganger. Og jeg hadde lyst til å ta med det, selv om jeg må begrense litt nå mot slutten her. «Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hver andre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde.» Nåde i denne sammenhengen, det handler om Guds ufortjente velvilje med tanke på utrustning til tjeneste. Som det står i Efeserbrevet 4, «men til hver enkelt av oss ble nåden gitt etter det mål som Kristi gave tilmåles med. Det er jo spesielt. Altså Gud, han har en plan med hver enkelt av oss. Han har en plan med deg og med meg. Og så har han satt opp et mål av Kristi gave som han vil gi til deg. Og så får du den utrustning som du trenger til den oppgaven som Gud har tenkt deg til. En nådegave, det er mer enn en naturgave. Det siste er jo en naturlig menneskelig utrustning som alle mennesker har i større eller mindre grad. En nådegave, det er en åndelig utrustning til troende mennesker. Hvis vi skal finne litt mer ut hva en nådegave er, så er det et veldig fint avsnitt i 1. Korinterbrev 12, fra vers 4-7. Og der ser dere at det er nevnt tre forskjellige uttrykk for hva en nådegave er. Det er forskjell på nådegaver, det er forskjell på tjenester, det er forskjell på kraftige virkninger. Og så understrekes det for hver av disse uttrykkene at den treenige Gud er den samme. Ånden er den samme, Herren er den samme, Gud er den samme. Han som virker alt i alle. Det er altså hemmeligheten med en nådegave. Det er ikke noe som du har kontroll over, eller det er ikke du som er kilden til nådegaven, men det er Gud som virker alt i alle. Ja, åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig. Det minner oss om at hver gang nådegaven skal komme til utfoldelse, så er vi avhengig av en åndens åpenbarelse. Han får vise oss hvordan vi skal bruke gaven, hvordan vi skal tjene i den oppgaven som Gud har lagt foran oss. Så når det kalles nådegaver, så handler det om gaver uten fortjeneste eller forutsetning hos oss. Når det kalles tjenester, så handler det om en utrustning for å kunne hjelpe andre, spesielt i menigheten. Og når det er snakk om kraftige virkninger, kraftvirkninger, kunne vi gjengitt det i ett ord, så er det et uttrykk for at gjennom nådegavene så kommer Guds kraft til uttrykk. Og når dette fungerer som det skal, så blir det til gagn for menigheten, altså til menighetens oppbyggelse. Her synes jeg Øyvind Andersen, han lærte oss en veldig fin definisjon på bakgrunn av dette skriftavsnittet som vi nettopp så på. Det går slik: ser du en tjeneste eller oppgave, og får samtidig innsikt i hvordan du skal utføre den, og kraft til å gjennomføre den, ja, da er dette en nådegave utrustning til deg. Tygg litt på den. Jeg kan gjenta den. Ser du en tjeneste eller oppgave? Altså, det begynner ikke med at du fokuserer på deg selv og prøver å finne navn på en eller flere nådegaver som du måtte ha. Det er ikke det som er det viktigste. Men du ser en oppgave, du ser en tjeneste, og så kjenner du på kallet til å gå inn i den tjenesten, og du får samtidig innsikt i hvordan du skal utføre den, og så får du kraft til å gjennomføre den. Ja, da er dette en nådegaveutrustning til deg. Jeg synes det er veldig fint uttrykt, og nå vet vi som har lest litt i Bibelen at det er mange navngitte nådegaver som vi må be om fungerer i menigheten og forsamlingen som du hører til. Men særlig for den som måtte ha problemer med å kjenne igjen noen av disse navngitte nådegavene i sitt eget liv, så kan det være veldig fint, synes jeg, å tenke slik som Øyvind Andersen gir uttrykk for her. At du lar deg lede inn i konkrete oppgaver, og så opplever du at Gud gir deg det du trenger for å fylle den oppgaven, ja, da er det en nådegave utrustning til deg. Et ord som betydde mye for meg da Gud kalte meg til tjeneste med hans ord, det er det som står i Matteus 4,19 om Jakob og Johannes som møter Jesus der ved Genesaretsjøen, og så sier Jesus, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Jeg var ikke noen naturgitt menneskefisker, men jeg fikk lov til å stole på at han som kalte meg til å forkynne ordet, på den måten fiske mennesker i anførselstegn, lede dem inn i Guds rike. Han ville utruste meg, han ville gjøre meg til en menneskefisker. Og det samme vil han gjøre med deg om du slipper han til. Derfor så kan vi hvile i tjenestens nåde, kan vi si. Bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus, skriver Paulus til sin unge venn Timotheus. Bli sterk ved nåden. Ja, men da får jeg jo frimodighet til å stille meg fram. For han har lovet å være med, han har lovet å gi meg det jeg trenger. Har alle kristne en nådegave? Ja, vi leste her, ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den. Ja, jeg tror faktisk det, fordi at det handler jo om å være et lem på Kristi legeme. Og det å være et lem på Kristi legeme, det betyr at du er kalt til å utføre noe. Ja, vi vet hvordan det går med en arm eller en fot hvis vi ikke bruker den en stund. En som går med gips eller bandasje på foten her, og det er klart, det sier seg selv at det vil ta litt tid når gipsen kommer av, før en er like sterk i foten lenger. Og slik er det også med nådegavene, eller nådegaven som en har fått. Du må bruke den. Du må med frimodighet stille deg fram, slik at Gud kan fornye nådegaven og gi deg det du trenger i tjenesten som han har kalt deg til. Du må la deg lede av han, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skal vandre i dem. Det er et fint ord med tanke på å finne sin plass og oppleve at Gud utruster en til tjeneste. Ettersom enhver har fått en nådegave, ja, da skal vi jo utfylle hverandre, ikke sant? For det er ikke samme nådegaven alle har fått. Nei, vi er som lemmer på et legeme, og da er vi vel takknemlige for det, at vi har ulike lemmer. Det ville vært veldig tungvint hvis vi bare hadde hender, eller føtter, eller noe sånt. Så det er jo et bilde som Bibelen bruker, og som vi må lære av. Og da er det ikke slik at nådegavene er noe vi har fortjent. Det er ikke en belønning for lang og tro tjeneste. Nei, det ligger jo i ordet. Det er en nådegave. Og når vi tjener hverandre med den, eller de nådegavene vi måtte få, så blir det en rikdom å høre til i det fellesskapet. Jeg synes dette ordet «hver andre» er så fint, for det betyr at det er en gjensidighet, og det er ingen som er glemt. Hver andre, hver av de andre, og da kommer det tilbake til deg selv også, Ja, det var visst litt vanskelig å se. Det var med rødt skrift der. Men det står altså, ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hver andre. Ja, hvordan blir det i en menighet om hver enkelt blir mer fokusert på at den er til for andre? Ja, jeg tror det blir godt. Da blir det godt å være der. Og det blir en menighet, en forsamling i vekst. Det er viktig med troskap i tjenesten, som det står da i vers 11, til slutt i dette avsnittet. Om noen taler, han taler som Guds ord. Ja, det er viktig, og det er jo det jeg holder på med her. Og jeg håper det er det du opplever, at jeg taler som Guds ord. Ja, om noen tjener, han tjener med den kraft Gud gir. Ulike former for tjeneste i menigheten. Og hensikten med å bruke nådegavene på en rett måte, det er at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus, ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen. Soli Deo Gloria, det har vi hørt tidligere på dette kurset. Så her gjelder det å leve slik at en lever til Guds ære ved å være tro mot de oppgavene som en har fått. Da vil jeg gjerne vi skal hoppe til kapittel 5. Slutten av kapittel 4, der handler det igjen om lidelsene som en kristen må regne med. Og nå har vi vært inne på det flere ganger gjennom brevet, så derfor så hopper jeg med frimodighet for også å få med den dimensjonen som vi møter i siste kapittelet i 1. Peters brev. Det handler fortsatt om de kristnes ferd, om deres liv i verden, men nå er det hvordan vi skal leve i menigheten. Første 11 versene der, det er jo nesten helt til slutt i 1. Peters brev. La oss lese de første 5 versene. De eldste blant dere formaner jeg som medeldste og vitne om Kristi lidelser, og som en som også har del i den herlighet som skal bli åpenbart. Vokt den Guds jord som er hos dere, i det dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinnings skyld, men med villig hjerte, heller ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for jorden. Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans. Likeså skal dere unge underordne dere under de eldre, og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre, for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Med tanke på lidelsene som menighetene er på vei inn i, så formanes de eldste, og videre går formaningene til alle de troende, hørte vi nettopp. Peter, han har fullmakt til å formane, fordi han er medeldste. Han er ikke pave, altså, men han er på samme plan som de andre menighetslederne. Det synes jeg er fint å legge merke til. Jeg er medeldste, altså en eldste blant eldste. Et vitne om Kristi lidelser, det var det Peter gjorde ved mange anledninger, og som også er kommet til uttrykk gjennom dette brevet. Han vitner om Kristi lidelser for oss, men som vi har vært inne på flere ganger, så vitner han også om Kristi lidelser som et forbilde for oss. Og som en som også har del i den herlighet som skal bli åpenbart, sier han om seg selv. Så han har fått billetten, altså, til himmelens herlighet. Slik er det med enhver troende. Du eier allerede herligheten, selv om den ennå ikke fullt ut er avdekket. Når det brukes begrepet eldste, så går ikke det nødvendigvis på alder, selv om det ofte gjør det. Hvis du tenker deg om, så hvem er det du har spesiell tillit til i menigheten som du hører til, eller sammenhengen som du går i? Jo, det er ofte de som har noen år på seg, som har litt livserfaring og du opplever har visdom som kommer med årene. Det er jo ikke automatikk i det, bare fordi en blir gammel så blir man vis. Men det er noe ofte slik, særlig da når en lever nær sin Herre og frelser i hans ord. Og disse som kalles eldste her, de har tydelig en hyrdefunksjon. Det brukes jo noen slike uttrykk. Vokt, den Guds jord som er hos dere. Og vokte, det handler om at hyrden han skal beskytte saueflokken mot villdyr og røvere. Og da er det viktig med rett innstilling, og det nevnes her tre stikkord: frivillig, villig og forbildelig, altså drevet av Jesu kjærlighet. Hvis du skal være en god hyrde for andre kristne, så må du gjøre det frivillig. Du må ikke gjøre det av tvang eller for å få lønn. Du må være villig, og du må gjøre det med tanke på å være et forbilde for jorden. Når så overhyrden åpenbarer seg. Hvem er overhyrden? Ja, jeg tror vi tar det alle sammen. Det er den store hyrde, den gode hyrde. Det er Jesus Kristus selv. Han er det som en gang skal komme igjen. Og da skal vi dere få ærens uvisnelige krans. Jeg snakker om en seierskrans som den får som har nådd målet og som har fullført tjenesten som Gud har gitt ham. Når det nevnes, så tror jeg det er for at overhyrdens lønn, det skal virke motiverende. Ikke sånn at vi skal tenke i jordiske kategorier, at når jeg gjør så god innsats, så får jeg den og den lønnen av Jesus. Men han vil gi deg det du fortjener av bare nåde. Fortjener og fortjener, altså ikke sånn lønnssystem, men vi kaller det nådelønn. Han vil altså sørge for at du får det som Gud har tiltenkt deg, også i herligheten. Likeså skal dere unge underordne dere under de eldre, likeså som de eldste underordner seg Kristus, altså, så skal de unge underordne seg de eldre i alminnelighet. Så her er det ikke bare snakk om de eldste, spesielt disse som har åndelig lederansvar, men det er en oppfordring, en formaning til de som er yngre av år til å ha respekt og ærefrykt for de som er eldre av år. Og det tror jeg det ligger en egen velsignelse i det. Så dere som er unge her av alder, ta det til dere. Og så synes jeg det har vært veldig fint på dette kurset denne uka. Den gode blandingen med unge og eldre. Og jeg tror og oppfatter at Det har vært gjensidig glede, høylytt glede til sine tider, og til oppmuntring på forskjellige måter. Så ta med deg den erfaringen, og spre den videre til andre. Og underordne seg, det er også her, som vi har møtt på tidligere dette begrepet, det er snakk om å innordne seg, Guds ordning. Og her er det da med at de unge skal vise respekt og lydighet mot de eldre. Og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre, for det er jo det handler om i underordning, med å være ydmyke og stille seg på den plassen hvor en hører hjemme. Og her er det ikke bare snakk om noen kategorier, men her er det alle i forsamlingen som skal ikle seg ydmykhet, altså vise ydmykhet overfor hverandre. Alle troende formanes til dette, og være villig til å bøye seg ned for å tjene andre. Jesus, han har jo gått foran og vist hva det vil si å være ydmyk. Og det betyr at Jesus, han var jo ikke veik. Han hadde klare utsagn og meninger, men allikevel så er det ingen som har ydmyket seg slik som han. Og så skal vi gjøre, som det står i Filipperbrevet 2:3, gjør ikke noe av ærgjerrighet eller lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv. Tror du det blir godt i et sånt kristen fellesskap hvis vi akter hverandre i ydmykhet høyere enn oss selv? Jo, jeg er ikke i tvil. For, kommer begrunnelsen, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Stolte, det er de som har hovmodige tanker om seg selv i forhold til Gud og sin neste. Så det er det motsatte av det å være ydmyk. Nå har jeg registrert det at de siste årene så har dette ordet stolt, det har på en måte fått en renessanse. Det brukes mye oftere nå enn i tidligere tider. Det er bare en sånn synsing som jeg har da. Så jeg har ikke noe statistikk på det. Men det er ofte en kan høre, ja, når en utført et eller annet, at jeg er stolt av det. Jeg er stolt av det. Og nå tror jeg det at noen de legger kanskje ikke noe mer i det enn en sunn selvfølelse av og bevissthet om at en har utrettet noe som er bra. Og en sånn sunn selvfølelse, det skal vi ha. Vi skal ikke hakke ned på oss selv eller andre sånn sett. Men jeg er samtidig redd for at det kan bikke over fra en sunn holdning til en usunn, hovmodig innstilling. Se så bra jeg er super, og så kan det lett gå ut over andre. Og da blir det ikke trivelig å være i en slik sammenheng. Jesus, han sier, «Vær den som opphøyer seg selv, skal fornedres, og den som fornedrer seg selv, skal opphøyes.» Jeg synes det ofte er et bedre uttrykk å si, «Jeg er takknemlig for at jeg fikk utrette det eller det.» Takknemlig. Altså da har du fått, da markerer du at du har fått den evnen til å gjøre noe ifra en annen, nemlig fra Gud. Da tror jeg en er med å bevare den rette balansen her. For det er bare de ydmyke som får nåde. Det må vi minne hverandre om Gud, står de stolte imot. Og jeg håper og tror det at det er ingen av oss som ønsker å ha Gud som motstander. Derfor så må vi ydmyke oss overfor han, og også vise ydmykhet overfor hverandre, for det siste følger av det første. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid, og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen. For dere vet jo at brødrene deres rundt om i verden må gå gjennom de samme lidelsene. Men all nådes Gud, som har kalt dere til sin evige herlighet i Kristus Jesus, etter en kort tids lidelse, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. Ham tilhører makten i all evighet. Amen. Og da er vi nesten til veis ende i 1. Peters brev. Men la oss raskt kommentere litt av dette. I møte med trengslene så er det viktig å være ydmyk, bekymringsløs eller trygg, å være åndelig våken og være fast i troen. Det var noe av det vi hørte i dette. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Det er det som er velsignelsen og lykken, når Gud måtte finne det for godt å opphøye oss og gi oss av sin rike nåde også på den måten. Guds veldige hånd, da det styrer, han styrer tilværelsen, også for deg og meg som hører han til. Han skal opphøye dere i sin tid, den fastsatte tid da trengslene er forbi og den nye dagen begynner. Og så er det et kjært vers som vi sikkert har vendt tilbake til mange ganger. Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Det hører også med i denne sammenhengen. Bekymring, det tynger oss fordi vi da tar hele eller deler av ansvaret for framtida på oss sjøl. Har du tenkt på det? Jesus sier at vi ikke skal være bekymret. Og i Salme 37, vers 5, står det, sett din vei i Herrens hånd og stol på ham, så griper han inn. Det er en som har sagt det, at bekymring, det er som om det stod, sett din vei i din egen hånd og stol på deg selv, så kan du gripe inn. Ikke sant? Det er jo, hvis du tenker etter, så er det ofte det som er årsaken til bekymring, det er at jeg tar alt sammen på meg. Men du skal få lov til å sette din vei i Herrens hånd. Ja, du skal få lov til å kaste all bekymring på han. Og det du kaster, det har du ikke lenger noen kontakt med. Nå har jeg noe mjukt her som jeg kaster, så det skal ikke skade noen. Ikke sant? Det du kaster fra deg, Det bærer du ikke lenger med deg. Men av og til så tror jeg vi har bekymringene omtrent som klissete tyggegummi. Den er ikke alltid så lett å bli kvitt. Du kan prøve å hive den, og så henger den der fortsatt. Men da skal vi altså få overgi oss selv og vår framtid til han. For han har omsorg for dere, for hver enkelt av oss. Og der går det an å gjengi uttrykket på gresk slik, det som angår dere ligger ham på hjertet. Det er et uttrykk for Guds omsorg. Det som angår deg, det ligger ham på hjertet, kan jeg si. Din sak er Guds hjertesak, og det skulle vise at du kan være trygg og frimodig videre framover gjennom livet. Så sier Herren, Israels hellige, han som skapte det, spør meg om de kommende ting. La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk. Sånn en Gud er det du har, som vil ta omsorg for deg. Så har vi en motstander, derfor så gjelder det å være edru og våke, for han går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Så selv om vi skal være bekymringsløse, så må ikke det føre til likegyldighet og at vi legger våpnene ned. Nei, vi må være edrue og våkne, for vi har en motstander som bærer forskjellige navn i Bibelen, men han prøver på forskjellige måter å ødelegge og sluke oss. Det er ikke bare gi oss liten skade, men å føre oss bort ifra Jesus og føre oss inn i frafallet. Det gjelder å stå ham imot, faste i troen. Det er nettopp det som kan redde oss. Faste i troen på Jesus, det er den eneste muligheten vi har til seier. Og da har Gud gitt oss en rustning, som vi hører om i Efeserbrevet 6. Og nå har jeg ikke tid til å lese den, om den der, men det handler om evangeliet. Vil du se, hvis du tar for deg de ulike delene, så handler det om at vi skal kle oss i evangeliet. Da er du trygg, og da er du sterk i Herren, og du kan få lov til å regne med at han er din seier og vil gi deg seier. Så måtte vi stå faste i troen inntil målet er nådd.